Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора усім, хто зараз на хвилях «Радіо Мелодія», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Сьогодні такою дійовою особою є Олег Зарубінський, блок «Литвина». Добрий вечір.
Доброго вечора всім.
Не знаю, чи варто щось тут починати говорити, тому що спочатку у нас зазвичай біографія. Ну, ваша біографія досить відома, ви вже не вперше в програмі «Дієва особа». Телефон 585-44-88 – це для тих, хто хоче зателефонувати, поставити питання. Ну, а зараз біографія Олега Зарубінського.
Зарубінський Олег Олександрович – кандидат історичних наук, професор, народний депутат України 3-го, 4-го та 6-го скликань, заступник голови фракції «Блок Литвина». Нині є головою Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Член тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань реформування Служби безпеки України та його законодавчого забезпечення. Член української частини Ради Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також член постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО. Народився у Вінниці 26 жовтня 1963 року. Закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, а спеціальність економіста здобував у Тернопільській академії народного господарства. Є докторантом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Відслуживши в армії, Олег Зарубінський був завідувачем кабінету філософії, викладачем суспільних наук Вінницького державного педагогічного інституту, а потім аспірантом кафедри історії Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. Згодом був старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри політології Вінницького педагогічного інституту. А з 2001 по 2002 був постійним представником Кабінету міністрів України у Верховній Раді. Свого часу Олег Зарубінський був членом політради Народно-демократичної партії, членом політвиконкому Народно-демократичної партії, заступником голови, а потім першим заступником голови Вінницької обласної організації Народно-демократичної партії. Олег Зарубінський нагороджений орденом за заслуги 3-го та 2-го ступенів, почесною грамотою Кабінету міністрів України та почесною грамотою Верховної Ради України. Є автором та співавтором понад 100 наукових публікацій, володіє англійською мовою. З березня минулого року очолює товариство «Вінничани у Києві».
Ось такий наш герой – Олег Зарубінський, блок «Литвина». Телефон 585-44-88. До столиці зателефонувати 044, нагадую. Пане Зарубінський, я дуже загальне питання спочатку поставлю. Як вам воно все, що відбувається зараз? Вибачте за, таке всеосяжне, але…
В якій сфері що відбувається?
В політиці, зокрема, як… Куди рухається Україна? Правильно рухається чи ні?
По-моєму, вона ще не рухається. Я думаю, що є перші ознаки того, що чинна влада має певні орієнтири і намагається реалізувати ці цілі. Але говорити про те, що є рух, бо для мене рух – це не тільки процес, а рух – це і розуміння мети, ще, очевидно, дуже важко. На мою думку, треба йти вперед, стояти далі вже не можна. Це правда. Я би порівняв, якщо дозволите, сьогодні суботній день чи суботній вечір. Розкажу один анекдот, він такий нефривольний, не на грані фолу, тому я думаю, що наші радіослухачі його сприймуть нормально. Чому? Потім скажу. Так ось такий анекдот. Зачастив їжачок до сільпо, сільського магазину, ось, і кожен день протягом багатьох днів купує трьохлітрову банку сметани. От кожен день він купує, на наступний день знову приходить, і так тиждень, 10 днів вже. А от продавчиця звернула увагу, та і всі інші, хто там сільпо, знаєте, там багато людей завжди, і каже: «Їжачок, для чого тобі це треба? Трьохлітрова банка, кожен день, сметана, для чого?» Той каже: «Ну, пішли зі мною». Пішли вони з ним, заходять до лісу, і тут по стежці. А стежку, на стежку впало дерево, таке видно, що воно вже давно лежить, таке стовбур великий, і заважає йти. І тут їжачок разом з цією трьохлітровою банкою перелізає, чи намагається перелізти через це брівно, через це дерево. Банка сметани, зрозуміло, падає, розбивається, він повертається до тих, хто його супроводжує, і каже: «І отак оця фігня кожен день». А тепер я зроблю екстраполяцію і скажу, що пора вже, очевидно, якщо ми бачимо, що не вдається перетягнути трьохлітрову банку, а перетягуємо її вже багато років, очевидно, треба зупинитися, бо вже і коштів немає на цю сметану.
Зрозуміло. Ви знаєте, вже є слухач. Прошу, називайтеся, звідки ви і ваше питання або думка.
Добре. Это вас беспокоит город Одесса.
Угу.
У меня вопрос к депутату Зарубинскому.
Прошу.
Я считаю, как квалифицированным депутатом, скажем так, в отличие от остальной серой массы кнопкодавов. Да. Я бухгалтером высокой квалификации. Мне 51 год. Вот фирма, в которой я в основном работала, строительная, сейчас оказалась в тяжелом положении. Ну, практически на грани закрытия. И вот я хожу искать работу сейчас, и вот не могу ее найти. У меня вопрос, где работать женщинам 60-летним? Вот насчет реформ вы хотите увеличить пенсионный возраст. Везде хотят 35, максимум 40-летних. Вопрос первый. Вот по увеличению вот этого пенсионного возраста и вообще по реформам. Почему у нас только повышение цен и повышение пенсионного возраста называется реформой? Почему бы не начать с популярных реформ? Например, поставить всем газовые счетчики, и мы будем знать, сколько мы потребляем газа. И вообще начать с учета. Спасибо большое.
Угу. Дякую вам за питання. Прошу.
Я вдячний за гарну характеристику мою і вдячний за достатньо кваліфіковані питання. Я тільки прошу вибачення, але не почув 51 рік чи 61 рік. Якщо 61, то очевидно питання
жінці
вже
зараз
немає.
51.
51 рік.
Вона говорила про збільшення
цензу. Так. Цензу, про збільшення цензу. Ви знаєте, я з вами згоден в тому, якщо хтось каже, що реформи – це є дві речі, які треба зробити, а саме підвищення пенсійного віку і підвищення цін, то це зрозуміло, не реформи. Реформи, перш за все, полягають в зміні самої стратегії державної політики і, перш за все, в сфері економіки і в сфері соціального життя. І в мене є свої думки, мене весь час представляли як блок Литвина, але, крім того, я ще людина, розумієте, і народний депутат трьох скликань, в мене є свої особисті думки. І вони, відверто кажучи, не завжди можуть кореспондуватися з тої чи іншої політичної сили. Так, моя особиста думка.
Що ви хочете сказати, що ви не хочете себе ідентифікувати більше з блоком Литвина?
Навпаки, просто то коли ви весь час говорите, пане Романе, приналежність до політичної сили, це, очевидно, має усвідомлюватися тим, що я за цю політичну силу несу повну відповідальність і несу повну відповідальність, наприклад, що
хто... Це означає, що ви член коаліції, не більше.
І я продовжу свою думку, що хто з моїх колег подав той чи інший законопроект, часто густо я за це не відповідаю, розумієте? Тобто, при тому, що кожна людина є членом політичної сили, і навіть якщо вона член коаліції, то треба дивитися, що ця людина сама зробила, що який її послужний список, які вона законопроекти подала, які провела, і таке інше. Ну, це майже філософія, я не хочу уходити.
Знаєте,
від
зараз,
відповіді на
зараз,
запитання.
Зараз ви нагадуєте одного персонажа, ну, іншого депутата з вашого блоку, це Баранов, він такий опортуніст всередині коаліції, він не поділяє багатьох речей, які відбуваються. Я дивлюся, що ви теж говорите, я тепер сам за себе несу відповідальність, але праця колективна в парламенті, ви утворювали коаліцію, коаліція ставила собі на меті певні речі, ви тепер несете відповідальність колективну, в тому числі і ви, я перепрошую. Так, і за весь блок Литвина, в тому числі і ви винесете.
Ну, це ви так вважаєте, це ваша думка.
Ну, це логічно.
Але, ну, у вас є своя логіка, але є інша логіка. Давайте не будемо казати, що ваша логіка правильна. А що стосується опортунізму, я зараз не буду читати лекції і казати, що таке опортунізм. Я не є опортуністом, бо вважаю, що моя політична сила, або точніше наша політична сила, Народна партія, яка входить в блок Литвина, порядно себе поводить і, на відміну від інших, працює, а не грає в опозицію і коаліцію. Безумовно, не будучи в коаліції, жоден законопроект реальний провести неможливо. Жодну серйозну справу зробити неможливо. Розумні люди це всі розуміють. І тому гратися в опозицію і коаліцію – це, очевидно, планіда, чи це є доля інших політичних сил, які звикли це робити. В залежності від того, ну, умовно кажучи, де бути вигідно. Ми працюємо, і ви назвали дуже достойну людину, колегу Баранова, його в Бердянську, де він 10 років був мером, до сих пір пам'ятають як кращого мера за всю осяжну історію. І в нас таких людей багато. Тому не те, що я не хочу нести відповідальність за свою політичну силу, я хочу сказати, що кожного депутата, якщо він щось собою являє, треба розглядати як особистість з власними і притаманними його переконаннями, з власними і притаманними його справами, і дивитися по результату діяльності.
Угу. А на питання слухачки?
Ну, ви мене перебили, виходить, що
я... повертаю, бачите, я ж даю належне, я повертаю.
Безумовно, що ви праві, на жаль, ви не представилися, колега з Одеси, не праві в тому, що, ви праві в тому, що дві речі – це не є реформи. Інша справа, що, бачите, нібито я передбачав, що ви таке питання поставите. Інша справа, що робити вигляд, що можна кожен день купувати 3 літри сметани і потім, щоб вона розбивалася, очевидно, не вихід. 80% всієї житлово-комунальної системи сьогодні розвалено. І це всі прекрасно знають. І доживати, розуміючи, що чи через півроку, через рік буде техногенні катастрофи в тій же Одесі чи в Києві, тому що всі траси вже зношені, на 80-85% не можна. Інша справа, що, я думаю, розмови про субсидіювання тих людей, в яких оця частка житлово-комунальних тарифів, плати за житлово-комунальні послуги більше, ніж 15%, треба від розмов перейти до справи. Наприклад, коли були слухання уряду і виступав міністр праці і соціальної політики, я намагався поставити, на відміну від багатьох моїх колег, які відразу політику в ЖКХ намагалися внести, поставити конкретні питання. Як бути з субсидіями щодо тих людей, які не є власниками житла? Наступний момент. Які можуть бути чітко зафіксовані моменти, які можуть оперувати чиновники для того, щоб не надати субсидії? Тобто, моя позиція – це перенесення з розмовного жанру питання каналізації, питання доріг, питання ЖКХ в конкретну площину, професійну площину. Що стосується підвищення пенсійного віку, ну, міг би я зараз щось філософствувати, але, очевидно, тенденція така, що він буде підвищуватися. Я не готовий сказати, що це станеться з 1 січня 2011 року, але давайте будемо казати відверто. Середній вік жінок в Україні приблизно на 10-11 років більше, ніж чоловіків. А різниця тут в 5 років. В даному випадку я не виступаю проти гендерної політики і не намагаюся наступити на п'яти феміністкам. Але в даному випадку давайте просто дивитися на реальні факти. Ще раз хочу сказати, що у чоловіків 60 років рік термін виходу на пенсію, а живуть вони на 10-11 років в Україні менше, ніж жінки.
Ну, все прекрасно ви говорите про необхідність уже розібратися із сметаною і деревом, яке впало на дорозі, але, на жаль, поки що треба констатувати, може ви підтвердите або спростуєте, що реформи в Україні фактично не починалися. Півроку ми говоримо про реформи більш, ніж щось робиться. Чи ні? Чи я помиляюся знову?
Ні, ви не помиляєтесь. Ви не помиляєтесь. Ви праві на 50%. Тому що, в принципі, коли ми говоримо про програму реформ, то вона є. Вона була репрезентована президентом Януковичем в Палаці України. Я був присутній на цьому зібранні. Там, до речі, достатньо серйозні речі. Ну, хто читав, безумовно, а не користується сайтами, в тому числі і популярними сайтами. Я читав повністю текст цієї програми, там є дуже серйозні речі. Мені просто здається, що рух в напрямку реалізації тих цілей, які там поставлені, сьогодні є не швидкий. І тому я на 50% з вами згоджуюсь. Тобто, в принципі, деякі моменти вже починають рухатися, але хотілося б, щоб було більше динаміки, значно більше динаміки.
У нас є наступний слухач, будь ласка, говоріть, називайтеся, звідки ви, ваше питання або ваша думка, ми готові слухати.
Добрий день, мене звати В'ячеслав, я теж із Одеси. Теж отношусь до господину Зарубінському з уваженням, в отличие от многих депутатів і, в принципі, от його фракції на сьогоднішній день. У меня тут и мнение, и вопрос.
Будь ласка.
По поводу повышения там газа, пенсионного возраста, то есть все можно понять, все можно принять, если бы мы видели, что правительство, власть начинает с себя. А когда я слушаю оппозицию, она говорит, что был газ, и должны, допустим, Нафтогазу 10 миллиардов, а они занимаются тем, что скачивают за этот газ население, у меня возникают вопросы. Когда мне, допустим, поднимают единый налог, да, я могу принять, понять и так далее. Но когда я вижу, что государство ничего не делает из себя, у меня возникают вопросы. Ну и по поводу налогового кодекса, я в малом бизнесе 20 лет. Знаете, вот сколько я помню, все время говорят о помощи малому бизнесу. Знаете, нам помощь не нужна, вы нам только не мешайте. Вот то, что вы сейчас сделали вот это народное обсуждение, практически все, кто обсуждали, просили поднять оборот для физических лиц с 500 тысяч до миллиона, вы нас послушали и сделали очень все добро, до 300 тысяч. Мы будем оформлять жен, своих сотрудников, то есть потом мы будем взятки. Взятки и налоги мы платить одновременно не можем, понимаете? То есть я плачу и то, и другое. Взяток плачу больше, чем налогов. Честно говоря, уже это, знаете, где сидит? При оранжевой власти было меньше. Меньше. Как пришла новая власть, волна была апрель, май. Ну, можно было разострелиться. Сейчас немножко утихло. Что будет дальше, мы все в ожидании. Кризис реально сказался. То есть нам тяжело, реально, без вашего давления, без вашей помощи, нам реально тяжело. А вы ставите еще планку в 300 тысяч. Ну, много можно обсуждать, честно говоря. И как вы... Я смотрел, в первом чтении голосовали за вот то, что сами же потом и отменили. И говорите, что Литвинов работает конструктивно. Где же конструктив, если вы проголосовали за то, что сами отменили?
Дякую, дякую за ваше питання. Нас, ну, я радію за наших слухачів, тому що, знаєте, ставлять ті питання, які записані. Прошу, тепер ваша відповідь.
Що значить записані?
Ну, я собі написав. Питання, які треба
зачепити. То вони вашу функцію виконують?
Ну, фактично. Ну, це добре, тому що громадянське суспільство у нас якесь чудово. Десь зароджується нарешті.
Ну, я думаю, що воно вже діє, функціонує.
Я вас за це запитаю трошки пізніше.
Добре. Що стосується, ілі язиком задаючого вопроса, що касається налогового кодексу? Знаете, вот правильно я сказал о том, что давайте каждый будет отвечать за себя. Когда рассматривался вопрос о налоговом кодексе в первом чтении, я выступал с трибуны. Поднял два вопроса, потому что дается три минуты, больше нет возможности. Успел поднять два вопроса. Первый вопрос был связан с тем, что собираются брать налоги или процент с депозита, а точнее с той прибыли, которая получается с дивидендов от депозита. Говорил я, что это противоречит деловой активности и противоречит здравому смыслу, исходя из того, что совсем недавно страна пережила серьезный банковский кризис. И если люди начали все-таки депозиты уже нести в 2010 году, то, очевидно, нужно их стимулировать, а не обкладывать каким-то очередным налогом. Ну, я не хочу сказать, что это была реакция только на мои слова, очевидно, скорее на слова и Вячеслава из Одессы, и других предпринимателей, бизнесменов, мелких, я не знаю, средних. Любой бизнесмен есть бизнесмен, мелкий, средний – это уже другое дело. Но сейчас 200 тысяч установлена планка, то есть если у вас депозит в 200 тысяч, то только в таком случае 5% берется не с 200 тысяч, а с той суммы, которую вы получаете в год как прибыль. Мне кажется, это уже шаг вперед. Может быть, не всех он устраивает, но, во всяком случае, у подавляющего большинства людей все-таки депозиты не по 200 тысяч, и к тому же совершенно не обязательно оформлять депозиты только на одного члена семьи. Давайте будем, Вячеслав, откровенны, как государство с вами, так и вы с ними.
Вячеслав говорил про единый податок и рівень обороту для приватного предприемца, что просили приватные предприемцы збільшити до миллиона, а насправді в тому проекте зменшили до 300 тысяч на рік.
Я записав те, що Вячеслав
прошу,
говорив.
Прошу.
Да, і не ухожу від цього запитання. Що стосується єдиного податку, я думаю, що залишиться фіксована цифра в 300 тисяч. Думаю, що вона залишиться. Я згоден, що тут можна багато чого дискутувати, але давайте будемо відвертими. Багато людей, які живуть зовсім не так, щоб платити податок 200 гривень в місяць, набагато краще живуть, ніж 200 гривень платити податок. Я думаю, що це не зовсім справедливо по відношенню хоча б до соціальної сфери, до бюджетної сфери, до тих людей, які загалом, виходить, податок платять значно більше, але при тому доходу мають значно менше. Тому тут треба дискутувати, бо в нас, знаєте, нібито є такий суспільний договір. Держава обдурює людей, а люди синхронно обдурюють державу. Я не думаю, що треба йти по цьому шляху, і я знаю багато так званих дрібних підприємців, в яких є яхти, розумієте? А вони платять 200 гривень податку за рахунок тих, хто платить більше, і яхт, і навіть мерседесів, і навіть тойот немає. Це з цього приводу. Але другий момент, я до сих пір не задоволений, я не відходжу від вашого питання, але думаю, що це зацікавить, точніше, не те, що цікавить, а це хвилює всіх. Мова йде про податок на нерухомість. Я виступаю з непопулярною думкою, непопулярною з точки зору розглагольствування, вибачте, за те, що такий термін використовую, з приводу того, що багаті мають поділитися з бідними. Я ставлю питання, чому людина, яка не одержала квартиру від держави, тобто не одержала її безкоштовно, не одержала будинок безкоштовно від держави, яка, умовно кажучи, в 30 років десь на півночі працювала, думаючи про наступне покоління, думаючи про свою родину, чому родина, яка збирала гроші і не тринькала їх, а збирала для того, щоб побудувати будинок, має платити четвертий раз податок? Вона, коли мала доходи, зарплату, сплатила податок. Коли вона купувала цеглу і цемент, вона сплатила податок на додану вартість. Коли вона наймала працівників, якщо не самі будували, вони платили цій фірмі будівельній податок. Врешті-решт вона сплатила податок, якщо вона не будувала, а купувала цей будинок і цю квартиру. Виникає питання, чому людина має в п'ятий раз платити податок, причому не тільки ця людина, а вже на всі віки, що називається, її нащадки за цей будинок, який колись родина побудувала. Ще один момент. Якщо заможна людина побудувала будинок, то це не значить, що його діти не можуть бути вчителями, лікарями і, відповідно, не можуть нести таке ж податкове навантаження на нерухомість за те, що їх предок побудував будинок. Чи нам пропонують, то хай продають цей будинок. А чому? І тому питань в податковому кодексі, уважаємо В'ячеслав, осталося ще дуже багато. І тому, я думаю, продовжується дискусія. І я слышал, що президент достатньо критично отнесся к тому даже варіанту, який зараз стремиться представить Кабінет міністрів України. Я, наприклад, вважаю, що ті, хто формував этот налоговий кодекс, должны чітко назвати свої фамілії. Тому що, запомните, як у Райкіна, він задавав вопрос, йому в ательє стали задавали вопрос, коли плохо пошили пальто. Кто шил пальто? А ему говорят, мы пуговицы там приторачивали, те еще воротник. А кто пальто шил? Вот я думаю, что об этом должны знать. По поводу последовательности и непоследовательности моей фракции, правильно мы сделали, что в первом чтении проголосовали? Правильно, потому что после этого появилась возможность, чтобы это хотя бы было в урядовом курьере опубликовано, потому что уже был документ не просто, который витал в воздухе, а были уже те положения, которые вы могли прочитать, с которыми вы могли не соглашаться и высказывать свои претензии. Поэтому то, что мы проголосовали в первом чтении за налоговый кодекс, правильно, потому что между первым и вторым чтением есть время, и между вторым и третьим чтением, кстати, есть время. Это парламентская технология, я думаю, что мы правильно ее использовали.
Зробимо велику перерву. Нагадаю, що у нас сьогодні дієвою особою є Олег Зарубінський, народний депутат персонально, який належить до блоку Литвина. Це спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія. Дієва особа, телефон у Києві 585-4488.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Отже, продовжуємо далі бесіду з Олегом Зарубінським. Ви сказали, що така парламентська технологія, що кожен депутат відповідає сам за себе. У мене питання тут накопичилося.
Я не це сказав, ви трошки змінили те, що я сказав.
Ну, повторіть те, що ви сказали.
Я сказав, що парламентська технологія полягає в тому, що кращий документ, мова йшла взагалі по податковий кодекс, проголосувати в першому читанні для того, щоб після цього він став доступний і В'ячеславу із Одеси, і всім іншим, і можна було над ним працювати.
Виникає логічне питання, що владі забороняло або не дозволяло опублікувати цей податковий кодекс без ухвалення в першому читанні просто в урядовому кур'єрі, в Голосі України або в інших засобах масової
інформації. Тому що цей документ не мав жодного статусу тоді.
Ну і що, для громадського обговорення його треба
публікувати? Ну це, Романе, знову кажу, це ви так думаєте, це не знаєте, що так воно
так думаю,
є.
Це практика.
Це ви так думаєте, я повторюю.
Тобто у нас тепер всі закони будуть ухвалюватися в першому читанні, потім громадськість з ними ознайомиться, а потім їх будуть скасовувати.
Я ж теж можу, я знаю, що таке утрірувати, гіперболізувати, пересмикувати.
А я навмисно це роблю.
Ну, я розумію, що
ви це
роблю.
Тому що я підвожу до іншого питання. Ви говорите,
ну, підводіть до іншого, давайте.
Я у вас викликаю роздратування, або ви мені бачите якогось політичного опонента. Я не народний депутат,
абсолютно. Зарубінський. Я знаю.
Прекрасно. То питання, якщо ви говорите, що кожен депутат несе відповідальність сам за себе, то тоді чому коаліція голосує все, що необхідно, одностайно, без усіляких перешкод? Скажімо, закон про вибори вона голосує. добре. Президент підписує, потім коаліція прокидається в один прекрасний ранок. Кожен депутат персонально, можливо. І вирішують внести зміни в цей закон. Коаліція його переголосовує після підписання президентом. Те саме стосується податкового кодексу. Я просто боюся подумати, як буде далі складатися парламентська практика, якщо вона буде складатися. Коли депутати одностайно голосують, потім розбираються, що вони проголосували, переголосовують. І взагалі не виникає ніяких питань. Тобто, якщо коаліції потрібно щось ухвалити, вона це ухвалює. Тобто є директива, рознарядка, багато депутатів просто не приходять на засідання, не з'являються, їхні картки голосують. І далі тут no comments.
Це питання до мене особисто.
Звичайно. Добре. Ви ж говорите, кожен депутат несе відповідальність за себе.
Дякую.
Я питання в тому, чому коаліція так одностайно
голосує. Я продовжу. Тоді питання до коаліції. Якщо питання до мене, я буду говорити. Що стосується...
Ваш коментар важливий.
Дякую. Що стосується закону про вибори, він на сьогоднішній день є недосконалий. Ті зміни, які були внесені, я проти них виступав публічно. Вважаю, що вони неправильні. Зокрема, зміни, які стосуються того, що куплена партія людиною, який здобув на телеефірах той чи інший рейтинг, не значить, що вона має брати участь у всі виборах у всі районні ради. І положення про те, що ця партія має зобов'язана, має бути зареєстрованою організацією для того, щоб потім претендувати на те, що в районній раді, в селищній раді мати своїх представників, є абсолютно правильна позиція. Інакше виникає інше. В нас кажуть, що от молодим партіям хтось не дає брати участь у виборах. Брехня, натуральна, некомпетентна брехня, тому що це не молоді партії, а старі партії, просто куплені, але куплені як кіт в мішку. Куплені, не знаючи те, що в цих партіях не зареєстровано реальних, живих, ні районних, ні міських, ні інших організацій. Тому вони не є молодими. Це перший момент. І другий момент. Є в законі, в законодавстві українському правильне положення про політичні партії, що ця партія повинна, якщо це партія, розумієте, а не якийсь офіс в Києві з розкрученим, можливо, навіть харизматичним лідером, який своїх гонців посилає в Жмеринку, в Одесу, в Маріуполь і так далі. Я виступаю проти того, щоб ці партії були такими ж учасниками виборів, як ті партії, які створили, створюють і працюють в кожному районі, в кожній місцевості. Бо це вибори не парламентські. Тут мова не йде про зміни до Конституції. Мова не йде про дискусію щодо геополітики. Мова йде про потреби селища, району. І питання абсолютно місцеві. І тому виборці, очевидно, мають голосувати за тих кандидатів, яких вони елементарно знають, які живуть на цій території, а не послані так званими молодими партіями, ще раз кажу, що це брехня, послані з Києва гонцями.
Все ж таки, чому коаліція тоді голосує так, як потрібно? Завжди всі голосування прогнозовані, якщо ви говорите, що кожен депутат несе персональну відповідальність.
Ну так повинно бути. Ну, Роман, погодьтеся все.
Повинно, але так не є.
Ну я намагаюся, щоб так було.
І ви говорите про... закон про вибори місцеві ради, то тут пригадуються оці всі цензи, які намагалися встановити, пригадується анекдот останнього часу. Якщо ви почали з анекдоту, то я продовжу цю традицію в сьогоднішній програмі. Коли президент підписав закон, ухвалений депутатом, більшістю, що в президенти може балотуватися той, хто має 5-річний стаж президента. Це щось нагадує подібне.
Ну, це...
Партія має бути за рік, і вибори.
Тобто, немає, немає. Це є в законодавстві.
Цього вже немає.
Це в законодавстві.
Вже немає,
та, але... мала, та повинна мати рік. В законодавстві є прописано, що партія має брати участь у виборах і взагалі бути юридично бездоганною, легітимною, коли вона створює свої районні, міські, обласні організації. Це прописано в законі, тому що це не було видумано. І це правильно, я пояснив свою точку зору, чому вважаю, що партія для того, щоб висувати в районну раду кандидатів, має там мати організацію і тих людей, які живуть в цьому районі, а не на Печерських пагорбах.
Наступний слухач, є, будь ласка, називайтеся, хто ви, звідки, і ми вас уважно слухаємо.
Добрий вечір.
Одеса, так?
Город Одеса.
Я вас пізнав.
Я все-таки, Олег Іванович, по-моєму.
Олександрович.
Олександрович, извините. Я все-таки вернусь к вопросу о пенсиях. Ну, речь не обо мне, потому что я лично до 68 работала. И если бы ваш Гридневецкий не продал нашу поликлинику, то, может быть, и до сих пор бы работала. Но у меня дочь тоже вот в 50... После 50, 52 года, тоже, что делать ей? Получается так, что тот, кто проработал 5 лет, получает 709 гривен. Я лично, проработав 30 лет, получаю на 20 или 30, не помню, гривен больше. А этот человек должен работать до 60 лет, чтобы практически получить ту же самую пенсию. Где же справедливость? Это во-первых. Во-вторых, если бы начали с того, что высокие пенсии сразу уменьшаются, хоть какую-то справедливость бы, как сказать, сделали, хоть какую-то, с этого надо начинать. Это во-первых. А во-вторых, если женщина живет на 10 лет больше мужчин, так что вообще ее надо заездить, и чтобы она вообще не жила. А военные ходят вот такие морды, извините меня, 45 лет выходят на пенсию, потом работают, и кругом в Польше, везде, полицейским повышают. Мы же слушаем, мы же не только «Мелодия» там или «Радио Эра» слушаем, мы же слушаем и Польшу, и там и полицейским повышают, и другим вот таким пожарным всем.
Ну, ваше питання зрозуміло. Знаєте, ви обирали цю владу, ви тепер з нею живіть, я б сказав так. Так що, якщо ви сподівалися на щось, я не знаю, на диво якесь в цій країні, то зменшить собі пенсію держслужбовці. Чому не зменшують, пане Олеже?
Не тільки держслужбовці, а мова йде і...
Там є багато категорій.
Да, багато категорій. Було сказано, що зменшити, ну, російську мову, потолок, стелю для пенсій. Ну, я вам маю сказати, добре це чи не добре для тих людей, які мають дуже високі пенсії. Але от в тому проєкті, який зараз подається, передбачено обмеження, причому достатньо суттєве, пенсії, в тому числі і пенсії, які нараховуються відповідно до закону про заслуги, щодо заслуг заслужених людей. Я думаю, що вони не дуже будуть раді, але от вже, скажімо, на користь вашої думки спрацьовано. Дійсно, буде достатньо невисокий у порівнянні з нинішніми пенсіями. Зараз дійсно є пенсії по 30, по 40 тисяч. Дійсно це є. Да, там, тобто людина там заслужила, там зірки отримала і так далі.
Але це ж, ви знаєте прекрасно, що це окрема каста, що...
Безумовно.
Пересічні українці в цю касту не потрапляють.
Безумовно. Тому я думаю, що правильне рішення, думаю, будуть прийнято, можливо, навіть на наступному пленарному тижні з приводу значного обмеження, дуже значного обмеження всіх цих пенсій. Хоча, чесно кажучи, тиск, я думаю, від цих людей буде немаленький. Що стосується військових, як ви висловилися, ну, я по-іншому скажу, з фізіономіями, ви знаєте, в мене це завжди теж це стало питання, хоча я, чесно, служив в армії, але до цієї категорії людей, ну, достатньо критично ставлюся з приводу того, що, ну, дійсно, часто густо навіть, ви сказали, 45 років, а навіть в 40 років вже є необхідна вислуга, і фактично людина користується пенсійним забезпеченням. Правильна ваша думка, мені здається. Хоча військовим це не сподобається, але я думаю, правильна ваша думка. Хоча, ви знаєте, тут є, як кажуть, палка у двох концах. Вона полягає в тому, що нам треба конкурси в військові училища, в міліцейські училища, для того, щоб обирали кращих, а не ті, хто подав там документи. А знаєте, часто люди, навіть вже ще 17-18-річнім, орієнтуються на те, які будуть пільги, коли можна буде піти на пенсію, зайнятися бізнесом, маючи зірочки і таке інше. Непросте питання. Але в даному випадку, я не в плані компліментарності пані із Одеси, але в даному випадку я з вами згоден, що стосується того, що ви кажете, в Польщі піднімають. Я думаю, що в Україні теж має бути підвищений вік, ну, можливо, не до 60 років військовим, але хоча б так, щоб в 40 років здорові хлопці абсолютно не були вже пенсіонерами.
Зрозуміло. Останнє питання, очевидно, тому що зовсім мало... Ні, це не від слухача, це від мене, пане Зарубінський.
Прошу.
Це той законопроект про мову, який поданий партією регіонів, паном Єфремовим, Компартію, і з боку блоку Литвина Гриневецький. Що це?
Я не згоден з цим законопроектом.
Тобто ви не будете за нього голосувати?
Більше того, ні. Більше того, я вже казав, от ви вважаєте, що ви мене чогось дратуєте, коли я сказав, що...
Ні, я запитався.
А я вам, бачите, на початку, можливо, і виходячи з цього законопроекту, теж сказав. Сказав, що кожен має нести свою відповідальність, навіть перебуваючи в тій чи іншій політичній силі. Я вважаю, що в даному випадку це не є фракційна позиція, ми її не обговорювали. Це є позиція конкретно народного депутата, якого ви назвали. А я не планую голосувати, якщо буде розглядатися цей законопроект. Або інший варіант. Я внесу дуже серйозні зміни, пропозиції. Якщо вони не будуть враховувати, тоді точно не буду голосувати за нього. Моя позиція така. А незважаючи на те, що всі дозвонювачі ставили мені питання російською мовою, я її чудово знаю, маю право це сказати, бо вигравав в олімпіадах і всеукраїнських свого часу російською мовою. Так ось хочу сказати, що в Україні мають бути створені умови, коли кожен громадянин України був зобов'язаний, я підкреслюю, може комусь це не сподобається, але якщо громадянин України був зобов'язаний і умови були для того, що він міг реалізувати своє зобов'язання, знати українську мову. Мені здається, що в тому варіанті, в якому поданий цей законопроект, з'являються лакуни, коли громадянин України, в принципі, може і не вчити, може і не знати.
Скажу простіше, зникає мотивація взагалі вчити українську
може,
мову.
Ви праві.
Елементарно.
Може і не знати державної мови. Правильно.
І має на увазі всю цю державу.
Стимули так. І мотивація випадають. Тому моя позиція є такою, яку я назвав.
Поддержую вас, господин Зарубінський. От скажу отак от. Але зараз ще одне питання. Це вже точно останнє, але воно дуже, дуже широке. Як ви думаєте, чому в Україні СБУ перетворюється на КГБ?
Я є членом тимчасової комісії щодо реформування
власне, тому вас і запитую.
СБУ. А до комісії входять представники всіх парламентських фракцій, очолює її кадровий працівник СБУ, досвідчена людина. Ми вже один раз внесли свої пропозиції щодо реформування СБУ і перетворення її на сучасну спецслужбу, ну, скажімо, на європейський кшталт, як зараз можна казати. Воно не пройшло в сесійній залі, причому не пройшло ще до того, як була створена ця коаліція. Насправді не в цьому. Знову не буду гратися коаліцією опозиції. Ми зараз напрацьовуємо інші пропозиції. Я думаю, що вони будуть консолідовані. Тобто це те питання, коли, я думаю, журналісти мають висловлювати свої оцінки і позиції, а законодавець має вносити законодавчі пропозиції для того, щоб не сталося те, що ви кажете.
Ну, дивіться, що відбувається. Просто дивні речі відбуваються в країні. Тобто СБУ займається блогерами, які пишуть, можливо, про президента щось неприємне, але таке відбувається в Україні вперше. СБУ займається своїм співробітником, фактично. Йдеться про викликаного на допит директора музею.
Я чув про це.
Так. Це не шокує хіба? СБУ займається частотами телерадіокомпанії, СБУ займається всім, що не властиво взагалі спецслужбі європейської України. Тобто воно займається внутрішніми питаннями і фактично придушенням будь-якої альтернативної до влади думки.
Ну, остання ваша сентенція, я думаю, що вона така надто жорстка.
Послухайте, добре, що не ув'язнюють поки що.
Ну, я не можу сказати, що альтернативна думка в Україні сьогодні відсутня. Відверто кажучи, я весь час чую альтернативну думку до думки того, що каже президент чи прем'єр і так далі. І дуже добре, що це є.
Вас бо не лякає
є конкуренція.
Функціональна тобто особливість СБУ в поточному часі і її голови?
Служба безпеки України має займатися безпекою України як держави. От це ця моя думка. Що стосується питання частот, як ви сказали, інше.
Питання директора музею Тюрмана Лонського у Львові. Це дивна штука. СБУ зацікавилося грифом таємно те, що колись засекречували НКВД.
Ви знаєте,
і людину викликають.
Я не можу відповідати в даному випадку за це. Мені здається, що чим менше буде всіляких, я вже не кажу, допитів, розмов з представниками інтелігенції, в тому числі тими, які висловлюють альтернативну думку, тим краще буде для самої спецслужби.
Можливо, вас почує голова спецслужби, можливо, вас почує президент, який запропонував на цю посаду цю персону. Все ж таки відповідь, чому у нас СБУ перетворюється на КГБ, я не почув. Можливо, через сприяння коаліції, про яку ви не хочете говорити. Або просто затуляння очей коаліцію на те, що відбувається в країні.
Ні, ну, пане Романе, ну ви хочете, щоб я сказав те, що я, чим я не володію. Ви кажете, чому? Я ніколи не був ні співробітником СБУ,
мене в СБУ
ні
не викликали, але в мене як громадянина викликає це обурення.
Ні сексотом в КГБ ніколи не був. Я до цієї організації дуже далекий. Слава Богу.
Реформуйте як парламентар. Ви маєте для цього всі можливості. На цьому поставимо крапку. Олег Зарубінський, народний депутат, який належить до політичної сили «Блок Литвина», був гостем в програмі «Дієва особа» в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дякую, що були з нами. Почуємося наступної суботи. Дякую вам, пане Олеже.
І вам. На все добре.
До побачення.
З завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.